26. septembril on 75. sünnipäev armastatud vaimulikul, kauaaegsel Eesti kirikute nõukogu presidendil ja Kaarli koguduse õpetajal Einar Soonel. Veerandsad aastat tagasi vaatas koos oma koguduse õpetajaga tema senisele teenimise teele tagasi kolleeg Ene Pilliroog. Nii oli algav saade esmakordselt eetris Klassika raadios 25. septembril aastal 1997. Ja soovime siin kohal Einar Soonele ka pereraadio kuulajate poolt tänasel juubelisünnipäeval palju õnnistatud aastaid.
Tänane stuudiokülaline on Eesti kirikute nõukogu president, piiskop Einar Soone. Saatejuht on Ene Pilliroog. Me alustame saadet piiskopi marsiga, Charles-Marie Vidori orelisümfooniast number 1. Andres Uipo on selle salvestanud Tallinnas Niguliste kirikus. Andres Uibo esituses kõlas piiskopi marss Charles-Marie Vidori orelisümfooniast number 1. Luterliku tunni stuudiokülaline on täna Eesti kirikute nõukogu president piiskop Einar Soone. Me tahame mõtiskleda teemal teenimine. Mida õigupoolest tähendab see sõna? Kuidas siis me võiksime mõista seda sõna teenimist?
Kindlasti on siin mitmeid võimalikke vastuseid. Ühelt poolt võime ütelda väga lühidalt, see on tegevus, mis on seotud abistamisega. Aga samas me võime ka selle sõnal mõista elukutset, kus inimene on oma ametis ja tegutseb vastavalt selle ameti juhtnööridele, samuti teiste inimeste teenimisel. Kui me räägime igapäevases kõne pruugis, siis me teenime mitmel erineval moel. Ma isegi nimetaksin hommikul tere ütlemist teenimiseks. Ja samas ka võime mõtelda juba filosoofilisemalt, et tõesti see, mida me pühakirjas sõna armastus all mõistame, see agape algkeelselt tähendabki teenimist. See tähendab osadust ja osaduse kaudu suhtlemist, suhtlemise kaudu teenimist. Juba meid on teenitud. Kui me oleme siia sündinud, siis kõige esimesed teenimise vormid on, kuidas meie eest hoolitsatakse. Teiseks on see, kui me ise juba taipame seda hoolitsemist ja näeme, et sellega kaasneb osavõtlikkus, armastus, siis paratamatult me olemegi selles teenimise võrgus. Nii et kui me märkame seda teenimist, kuidas tegelikult kogu meie ümbrus aitab kaasa sellele elule, mis on meile kingitud. Ja see ümbrus, see Jumala looming kristlastena, siis see teenibki meid.
Maailma on sündinud palju tänu ja kiituse laule, aga kui rääkida tänulikkusest, siis igapäevases elus me vast mõistame ja paneme tähele seda, kui võrd me märkame teisele inimesele öelda tänu. Me täname teda, millegi eest. On ta meie heaks midagi teinud või on ta meid toetanud hea sõnaga või me märkame tänada selle eest, et meile on avatud uks või mida iganes. Ja vaatamata sellele, et tõepoolest maailma on sündinud palju kiituse ja tänulaule loojale, ei märkame sageli tänada hommikul, tänada õhtul, aga ometigi võiks see tänulik mõtlemise viis kuuluda meie igapäevase mõtlemise viisi juurde, sest me peaksime märkama teenimise sügavat olemust. Kas vaimulik amet on tugevasti otseselt seotud teenimisega?
Ja kindlasti. Ja kui me räägime nüüd tänulikkusest, siis kui me märkame, et meid teenitakse, siis selle tänulikkuse avaldusvorm on vastuteenimine. Ja nii me kasutamegi ju kõnepruugis küll inimeste teenimine, aga kasutame ka Jumala teenimist. Ja vaimulikus ametis me oleme nagu kahesuunalises tegevuses. Ühelt poolt me pöördume Jumala poole ja samas me märkame seda, et enne seda on juba Jumal meid teeninud. Teiselt aga see, mis me oleme saanud tema teenimise kaudu, me anname selle edasi teenimise vormis inimestele.
Kuivõrd vaimulikuks olemine on amet, et teatud arv tunde päevas ja nii edasi?
No eri aegadel erinevates kirikutes on vaimuliku ametit nähtud erinevalt. Rõhuasetused on tingitud ajastu või ka konfessiooni põhimõtetest lähtuvalt. Klassikalises tähenduses on vaimuliku ameti funksioonidena nimetatud kolme suunda. Õpetusamet, karjasamet ja preestriamet. Kui me nüüd räägime õpetusametis, siis see eeldab vaimuliku töös pühakirja tundmist, haridust, eeldab seda, et inimesel on pedagoogilisi võimeid, oskusi, seda sõna edasi anda, mõtet edasi anda. Siit tulenevalt ka meie maal vaimuliku nimetusena õpetaja. Teise funksioonina karjase amet, mis tähendab rohkem hingehoidlikku tööd, see tähendab osavõtlikkust teise inimese elust, see tähendab ka lähedale minemist, teise inimese ära kuulamist ja teise inimese toitmist. See on heade nõuannetega, võib-olla konkreetsete elusituatsioonide analüüsis mingisuguste nõuannete andmisega. Kolmas on preesterlik funksioon ja see on nüüd vahendaja roll, olgu see sakramentide jagamisel, olgu see eestpalvete pöördumises Jumala poole. Nii et nüüd kui kõikide kolme erinevat tahku kokku liita, siis vaimulikus ametis me võiksime nimetada ilusa sõnaga, et see koondab endas isaliku funksiooni. Ja nii on ka nii lääne kui ida kirikutraditsioonis nimetatudki vaimulikega isadeks.
Kuidas on igapäevases elus, kas inimesed tulevad vaimuliku juurde ikka rohkem oma mure elupoolega, mure vaevade probleemide ja millega iganes või märkame me vahestki tulla ka kiituse ja tanuga?
No nii nagu on erinevaid inimesi, on ka erinevaid päevi vaimulikus ametise töös. Loomulikult on neid, kes käivad tavaliselt pühapäeviti kirikus, nad piirduvad Jumala teenistuse vormiga, nad saavad seal osaduse, aga on neid, kes otsivad üles ikkagi vaimuliku konkreetsete nõuannete pärast, tullakse oma murega, eespalvesooviga ja mõnikord ka lihtsalt tahetakse oma hingelt midagi ära rääkida. Ja on ka neid, kes piirduvad vaimuliku suhtlemisel ainult teatud ametitalituste sooviga, olgu see ristimine või mõni muu ametitalitus. Nii et siin on väga palju erinevaid nüantse ja siin ma just rõhutaksingi, et nii nagu isa rollist ei pääse inimene välja, vaid see on tal praktiliselt ju kogu aeg saatmas, nii on samuti ka vaimuliku elu ülesannete juures. Et mitte ainult see, et ta on kirikus oma töökohal kantseleis või oma ametitalituste teenistuste läbiviimisel, vaid praktiliselt kõikjal, kus ta liigub, seal ta tunnetab, kas nüüd otseselt, et ta on nüüd vaimulik või ka kaudsemal moel, et ta peab neid ülesandeid täitma, milleks ta on kutsutud ja seatud.
Kõikjal, kus ta liigub, tõepoolest. Ja inimesed kõikjal, kus liigub vaimulik, tema ümber oma elu rõõmu ja mure poolega. Kust võtab vaimulik selle tasakaalu, selle rahu, selle jõu, selle toekuse olla meile igapäevases elus pidevalt toeks? Kust tuleb see jõud?
Ja ma ei jaga päris seda seisukohta, et vaimuliku töökoormus peab olema nii suur või on nii suur, et ta töötab 24 tundi ööpäevas või mõni võib veel lisada, et kuni 25 tundi ööpäevas. Pigem on see töö ja aja jaotus, milles sõltub ka energia, mida inimene võib kasutada. Siin on jällegi ajalus olnud ju palju võimalikke lahendusi välja pakutud, kus inimene saab oma rütmipärase elu. Kui me räägime rütmist üldse kogu kosmoses, looduses, siis ka inimene on jällegi selle üks osa. Ja kui me räägime rütmist, mis on aasta ringi toimumas looduses, me märkame seda, või on ööpäeva rütm, siis kui inimesse on sisse koodeeritud ka puhkus, siis paratamatult ka vaimulik peab omama seda aega, kus ta ennast saab laadida. Päris puhates unekaudu, kui samuti ka aktiivses puhkuses välja minnes sellest otsesest tööst, mida ta igapäev ja argipäeval peab tegema. Ja kui seda osatakse hästi ära kasutada, siis see on üks energiaallikas. Loomulikult ei tohi unustada siin palve, meditatsiooni, jõudu ja väge, mida me saame enese jaoks tarvitada.
Te kuulete Eesti luterliku tunni saadet Teenimine. Meie stuudiokülaline on Eesti kirikute nõukogu president, piiskop Einar Soone. Äsja laulis Utreti kirikukoor ühe kiituse laulu, psalm 110. Einar Soone, kuidas valmis see mõte tulla tööle, vaimulikule tööpõllule, kus tööd on palju tegijaid ja vähe, siiani vähe tööd rohkem kui tegijaid. Aga ikkagi millalgi sai valmis küpses see mõte või oli kõik äkki just kui juhuslik, ootamatu?
No ilmselt selles maailmas midagi väga juhuslikku ei ole, me lihtsalt ei oska neid märgata ja ettevalmistus vaimulikusse ametisse astumiseks oli tegelikult ka teatud protsess, võibolla eelnev osa noorusest peaks mainima seda, et vanem vend soovis, et ma asuksin muusikat õppima ja nii ma mõned aastat harjutasingi viiulimängu ja klaverimängu. Õppisin isegi kirikumuusika osakonnas. Tõsi küll väga lühikest aega, aga ükskord sain ka oreli taha. Kooliajast mulle meeldis nii sõnavahendamine, mind köitis koolis näitemäng, samuti ka laulmine, kus meil oli väga hea lauluõpetaja Vilja Toomi. Ja kui hiljem ma asusin tööle kinostuudiosse Tallinn Film, siis minu mõte oligi, et ma võiksin minna sellisesse ametisse, kus oleks elu seotud loominguga, kas režissööri või operaatori elukutse. Aga samas, kui elu dikteeris, et võiks minna õppima Tallinna Polütehnilise Instituuti, siis see oli nagu sundkäik ja sellest tegelikult sain vabaks. Teise sundkäiguga nimelt kutsuti mind armeesse teenima. Ja seal võibolla küpseski minul mõte tegeleda filosoofiliste probleemidega. Ma palusin, et mulle saadetakse raamatud sinna. Ja kui ma tagasi tulin, siis olid sõbrad need, kes kutsusid mind Usuteaduse instituuti, alguses küll vestlusõhtule, ja köitis nende inimeste isiksused, kes seal tol ajal olid õppejõududeks, nende intellektuaalne tase, mis ju väga erines tol ajal üldisest. Ma mõtlen siin nendest inimestest, kes ka eetri kaudu või avalikult tegutsesid, kus oli seda kahepalgelisust, inimesed mõtlesid ühte, rääkisid teist ja seal instituudis oli nagu kõik ehe. Ja muidugi ka see kirjandus, mis tollel ajal sai läbi loetud, see köitis, nii et ma sugugi ei mõelnud, et ma peaksin sellesse ametisse tingimata minema tööle. Küll aga rohkem võibolla teoreetiline ja huvi nende probleemide vastu oli olemas. Ja kui mulle tehti ettepanek asuda tööle, siis ma põiklesin küll esialgu vastu, et ma ei ole küps, tahaks veel ennast täiendada, kuigi ma ei olnud otseselt vastu, et ma ei peaks seda ametit kandma. Ja kui siiski tolleaegne peapiiskop Alfred Tooming tegi otsus, et ma läheks ikkagi kogudusse tööle, siis ma vaatasin kaardi pealt, kus kohal see paik asub, Ida-Virumaal, praeguse nimetusega Lüganuse kogudus, ja nii ma läksingi, nii et ma andsin juba nõusoleku enne, kui ma teadsin, mis mind ees ootab.
Mis aastad need olid, mis tõid Usuteaduse instituuti ja kes olid need inimesed, need õppejõud?
Ja ma väga tänumeelega meenutan alati neid inimesi, kellega mul oli võimalus suhelda. See oli 1970. aastal, kui ma andsin avalduse astuda õppima Usuteaduse instituuti ja tol ajal olid seal sellised suurkujud nagu Uku Maasing, kes küll ei pidanud enam loenguid, küll aga oli võimalik temaga suhelda. Samuti professorid Elmar Salumaa, Evald Saag, tol ajal oli seminari läbi viia Jaan Kivit, seenior, kui vaid mainida neid üksikuid. Ja Eriti on meelde jäänud just vestlusõhtud õppejõudude ja üliõpilastega, mis andis mõtlemisainet ja tavaliselt kui see ametlik 2 tundi oli möödunud, siis istusime veel kohvilaua ümber ja rääkisime tihti veel mitmed tunde hiljem.
Kus te saite kirjandust raamatuid, sest teada ju on, et Tartu ülikooli usuteaduskonna raamatud ju põletati kõik ära peale sõda?
Ei, see päris nii ei ole, et nüüd kõik ära põletati. Väga palju raamatud toodigi Tartust üle Tallinnasse ja ma arvan, et usuteadus instituudi raamatukogu on üks haruldasi raamatukoguseid meil Eestis. Seal on teoloogilist kirjandust, väga head materjali, aga sellest muidugi piisanud, sest oli ju ikkagi raudne eesriie ja testest riikidest, kus raamatud ju välja anti, sai ainult osaliselt siia saadetud. Ja nii oligi väga palju käsitsi kirjutatud, masinal kirjutatud artikleid, eriti märkimisväärne on ju Elmar Salumaa koostatud, ta tõlkis, kirjutas ise teoloogilised kogumikud. Ja see oli üks allikas, kus me saime lugeda teoloogilist kirjandust. Tollel ajal oli enesest mõistetav, et ka õpikuid kirjutati ringi. Ma mäletan ise, kuidas ma öösiti trükkisin Harald Põllu ajaloo õpikuid, mis oli käsikirjaliselt tehtud ja samas tuli jälgida nende märkuste õigsust, seal olid väga palju nimesid, nimekujude, osa aasta arvude kontrollimine, aga see oli põnev ja huvitav töö, nii et huvi ajaloo vastu kasvaski võib-olla nende konkreetsete konspektide ümber trükkimisel.
Mis seal Lüganuse siis ees ootas, kuivõrd üldse Tobaik ootas uut noort õpetajat, kirikõpetajat?
Jaa, see on jälle keredalt meeles päev, kui me koos abikaasaga sõitsime siis esimest korda Lüganusele. Meil oli kokku leppe, tollel hooldas seda kogudust Narva kogudusõpetaja Elmar Kull ja kui ta meid vastu võttis, siis see esimene õhtu on jäänud just meelde seetõttu, et ta pidas mulle mitu tundi monoloogi ja rääkis nendest raskustest ja rõõmudest, mis vaimulikus ametis on, nii et ma pean teda üheks oma seenioriks, kuigi ametlikult ta seda mulle ei olnud. Ja kui ta tegi ettepaneku veel õhtul sõita Narva, me ööbisime tema juures, siis võib-olla need nõuanded, mida ta tol korral mulle andis, on jäänudki väga paljudeks teeviitedeks mulle hilisemas elus. Tõsi, ma ei olnud paljud asjadega tollel ajal ka nõus noore inimesena ja võib-olla liialt sinisilmse inimesena ei osanud ma kõiki neid elu nüantse siis arvestada. No ma toon siin näiteks ühe näite, ta ütles, et põhiliseks ülesandeks inimesel on, et saada enne inimeseks üldse ja siis alles kristlaseks. Ma mäletan, et ma kuidagi ei saanud nõustuda, et ikka inime peaks olema kristlane usklik, aga hiljem ma olen näinud ja taibanud, et mitte see silt, et inimene peab ennast kristlaseks, ei määra inimese väärtust, vaid just see, kuidas ta suudabki inimesena leida oma koha ja leida võimalikud vahendid, kuidas ta armastuse ja teenimise kaudu oma inimeseks olemist väljendab.
Mis aastad olid Lüganusel?
Mind määrati teenima sinna 1973. aastal ja lahkusin sealt 1985. aastal.
Siis Tallinna Kaarli kogudust teenima. 70. aastate keskpaik, teine pool, 80. algus. Igaüks meist mäletab ehk omal kombel neid aegu. Kuidas Lüganuse üldine vaimuelu oli tollel ajal?
Võib-olla on raske nii lühidalt iseloomustada, aga kindlasti annab nüansi asja mõistmiseks see, et koguduses oli ju põhiliselt tollel ajal vanemad inimesest. Samas aga tekis side ka noorematega. Me Lüganusel korraldasime isegi esimesi kristlike noorte päevi. Need olid töölaagrid, kus noored tulid kokku, tegid tööd vestlesime, rääkisime õhtuti. Tollel ajal olid keelatud noorte üritused ja ma mäletan ühte seika, kui Peipsi järve ääres korraldati noorte laager, siis kutsuti Tallinnast eri miilitsa salkkohale, piirati see laager ümber ja arvati, et meie ka naaberkoguduse vaimulikuga oleme seal, aga õnneks meid ei olnud ja nii olid nad tookord siis pettunud. Ja muidugi tollest perioodist tuleks mainida veel ametivendedega head suhtlemist. Tollel ajal oli isaku õpetajaks Voldemar Kuljus, väga ere isiksus. Naabrina Jõhvis oli Otto Tallinn, kes oli seal töötanud juba aastaid ja nende kogemus ja nende ka suhtlemine andis väga palju tollel perioodil. Aga see surve, mis kirikule tollel ajal oli, oli ju üldine nii kooli poolt, kus võibolla just lapsed said kannatada selle all, et nad on pastori perest. Ja meenutan ka ühte leeripäeva, kui 8 noort oli avalikus leerienistamise päeval, siis püüti kätte saada nende nimed ja kui ma neid ei avalikustanud, siis süüdistati, et ma varjan. Ja see oli kõik tolleaegne õhkond, nii et ühelt poolt oli seda pinget, aga samas ka teatud hasarti, mis võibolla köitis ka, kuna kirik oli ametlik avalik oppositsioon tolle ühiskonnas.
Et mõista sõnapaari avalik leer, võiksime rääkida ka mitteavalikust leerist.
Jaa, see oli ka mõistetav, sest väga paljud kannatasid kas oma õppimise töökoha tõttu, kui nad tulid leeri ja nii oli ka väga mitmeid kinnisi leerienistamise päevi, kus eraviisiliselt sai toimetatud see talitus. Ja siingi meenutan ühte juhtumit, kui üliõpilased Tartust käisid Lüganusel leeris, lasasid ka hiljem ennast laulatada, siis neid eks matrikuleeriti ülikoolist.
Maa kohas väikeses, kus kõik on tõepoolest nagu peegli peal, on vist väga raske käia salaja leeris, salaja ennast või lapsi ristida, laulatada, mis iganes. Linnakohas oleks nagu hõlpsam seda vist teha.
No kindlasti linna inimene on rohkem anonüümsem ja võibolla linnas ei tunta ka nii huvi selle vastu, kes on sinu naaber, eriti suurtes majades, seda ju tajume, aga eks on inimese oma valik, kas ta on valmis ja küps ka selle eest kannatama ja mingil moel ka ohverdama, kui ta tahab ennast tunnistada avalikult, et ta on kristlane.
See oli siis aastat 1985, kui koos perega tulite Tallinna. Aga aastat 1985, mida see tähendas üldises kirikuelus? Kas oli juba tunda kevade hõngu?
Võibolla raske ütelda, kas kirikus nüüd otseselt seda oli. Võibolla küll nii palju, et kui mind Tallinnasse suunati ja määrati, siis mul ei olnud erilisi kontrollijaid, kes minu tegevust avalikult oleks mind jälginud. Küll ma tean seda teiste ametivendade osas, kes olid eelnevalt Tallinnasse tulnud. Mõni aasta hiljem küll seoses muinsuskaitse liikumisega hakkas kirik nagu oma osa rohkem tunnetama ühiskonnas. Meil oli muinsuskaitse klubi portaal, kes muinsuskaitse seltsi kaudu juba sekkus ka poliitilistesse keerdkäikudesse ja sealt kasvas välja hiljem kristlik liit, mis ühes suunas läks hiljem edasi poliitikasse ja teine oli rohkem sotsiaal- ja kultuuriline väljund.
Tallinna Toomp ja Kaarli kogudus on üks Eestima suurimaid kogudusi, aga too kogudus on kunagi olnud hoopiski arvukam oma liikmete poolest. Aasta 85 võibolla ehk ei märkinud veel seda avaramat, julgemat, selgemat vaadet tollele kõrgele kahetorniga kirikule Tõnis Mäel. Võibolla ei juletud veel avada ust, et astuda üle kiriku läve ja tulla avarasse ruumi, kutsuvasse ruumi. Aga need aastad olid tulemas. Mis aastad need olid? Kas need olid seotud ka kuidagi viisi üldise Eestimaa kirikueluga või elas iga kogudus just kui oma ette elu?
Kindlasti iga kogudus on oma näoline. Väga palju oleneb see vaimulikust, oleneb juhatusest, nõukogu inimestest. Aga tollel ajal võisime märgata küll teatud aktiivsuse tõusu. See väljendus arvude kasvamises, nii liikmenetete osas. Ja oli neid kogudusi, kus toimus see kasv, aga kahjuks oli ka neid maakohti, kus nagu kirikuelu siiski oli soikunud ja tegevus oli paljudes valdkondades praktiliselt olemata. Muidugi hiljem see oli juba 1991. aastal, kui võeti vastu uus kiriku põhikiri ja kus kirikul anti võimalus tegutseda nendes töövaldkondades, mis olid ju aastaid keelatud. Ma mõtlen siin nii noorte töö, pühapäevakoolitöö, hoolekande, diakooniatöö ja kui vaimulikud said juba võimaluse avalikult tegutseda. Väga palju kutsuti siis pühitsemistalitustele, paluti vaimulik osaleda mitmetel avalikel üritustel. Nii et see kasv, sisuline kasv, ma isegi nimetaksin, et see võis alguse saada ka juba kohati 70 aastate lõpul. Ja märkamatult ta kasvas, see näitas just koguduse aktiivsete inimeste juurde tulemist. Ja muidugi see plahvatuslik, nagu massiline tulemine, see oli jah 90. aastate alguses.
Kas paljud tulijatest on ka alles jäänud, kuidas kirikupingid on pühapäeviti?
No see on omaette küsimus ja konkreetset statistikat me kahjuks ei ole teinud, et kes nendest inimestest, kes on annud oma tõotuse liituda kogudusega, on ka säilitanud. Küll aga ma tean väga mitmeid tublisid inimesi, toredaid inimesi, häid sõpru, kes tollel perioodil on kirikuga liitunud ja tänase päevani on aktiivsed kirikuliikmed.
Ega üldiselt, kui Kaali kirikust rääkida ja pühapäevadest, siis ei saaks nagu kurta, sest julgen öelda, et no tubli pool on ikka kirikupingid täis. Pühade aegu loomulikult ootab kirik kui kodu. Paljusid inimesi ja kirikud on tavaliselt väga täis olnud siis, õigemini teenistused on täis olnud, jõulupühade aegu eriti. Aga ega ei saa me ju öelda, et me elaksime just kui vaikset elu. Meil on külas käinud ju mitmed inimesed Saksamaalt või Rootsist või Soomest ja nad vaatavad hea positiivse pilguga meie koguduse peale, kes kaunisti oma pühapäeva peab.
Ja eks see on seotud ka mingil moel õpetusliku küsimusega, kui keskajal ju väljendati seda seisukohta, et inimene saab ühenduse Jumalaga läbi kiriku või õigemine see oli juba vana kiriku tõde, et kellele kirik ei ole emaks, sellele ka Jumal ei ole isaks. Siis ajaloos on olnud ka neid perioode, kus on jälle rõhutatud, et inimene võib saada otse kontakti Jumalaga. Nii et siin tuleks nagu vahet teha. Üks on mõtlemisviis, et inimene on usklik, ta on Jumalaga ühenduses, aga see on nagu individuaalne. Ta teeb seda kodus, ta loeb ise pühakirja, ta pole unustanud palvet, aga samas ta nagu ei tunneta vajadust olla koguduse osaduses. Ja teine mõtlemisviis on ikkagi see, et kus inimene ammutab jõudu. See on ikkagi sõna ja sakramendi kaudu ja kogudusega koos.
Ja kui rääkida konkreetselt Kaarli kogudusest ja kirikust, mida piiskop Einar Soone teenib, siis tolle kiriku altarist vaatab kõigile tulijatele vastu pilt, mille kohal on kirjutatud tekst. Tulge minu juurde kõik, koma, ja alles siis tulevad sõnad, kes te olete vaevatud, koormatud ja nii edasi. Aga kutsutud on kõik. Thank you. Andres Uibo ja Jüri Leiteni esituses kõlas koraal Johann Sebastian Bachi kantaadist number 147. Me oleme tänases saates rääkinud teenimisest. Üks oluline teenimise vorm on meie jaoks ka see töö, mida teeb Eesti kirikute nõukogu, mille president on biskop Einar Soone. Mis tähendab töötada taolises ühenduses ja milline jõud on sellises ühenduses Eesti kirikute nõukogu?
No kui me räägime ühest kogudusest, siis ma arvan, et iga inimene vajab koguduse osadust. Ja üks kogudus vajab kogu kiriku osadust. Kui me räägime nüüd erinevatest konfessioonidest või usutunnistustest, siis on päris loomulik, et kui kristlased on ajalooksul killunenud eri kirikuteks, siis nende vaheline side on enesest mõistetav informatsiooni jagamisel, ka üksteise tundmõõppimisel, suhtlemisel. Ja kui öeldakse, et sõpra tunned hädas, siis Eesti oludest lähtuvalt oleme just tajunud ja tundnud, et nii laulvarevolutsiooni ajal, sellel ajal kui tegelikult kirikute nõukogu moodustati, oligi tarvis kristlaste ühendust, et mõtelda ühiselt, kuidas kristlased võivad paremini sekkuda ühiskonna muutustesse, olgu see haridussüsteem, sotsiaalsüsteem, samuti kultuurivaldkond. Ja see on andnud, ma arvan, kõikidele nendele liikmeskirikutele ka hea impulsi, et me tunnetame vendade õdedena. Eriti oleme seda tajunud teatud rasketel momentidel, kui oli laeva õnnetus, kui olid nüüd need katastroofid, mis palid paljusid mõtlema elule ja surmale, siis ka oleme ühistel palveteenistustel koos olnud. Kirikute nõukogu igapäevane töö on seotud küll konkreetse sekretariaadi tööga, aga ka kiriku juhid omavahelistes suhetes oleme lähendanud neid mõtte laade teine teisele, mis võib-olla muidu oleksid olnud ja jäänud võrateks ja kaugemateks. Oikumeniline liikumine on ju selle sajandi nähtus kogu maailmas, nii on maailmas maailmakirikute nõukogu olemas, samuti Euroopa tasandil Euroopa kirikute konverents ja nende mõlemi ühendusse kuulub ka Eesti luterlik kirik. Kui enne sõda oli luterlik kirik rahvakirikuna ju enamuskirik ja teised usutunnistused olid väiksearvulised, siis nüüd on kirikute nõukogu liikmeskirikuteks luterliku kiriku kõrval veel evangeeliumi kristlaste baptistide liit, metodisti kirik, roomakatoliku kirik, samuti väikene armeenia kirik. Vaatleja staatuses on olnud nelipüha kirik, kes nüüd on täisõiguslik liige, ja samuti veel ka adventistide kirik. Kahjuks on praegu meie tööst kõrvale jäänud ortodoks kirik, nii see pool, kes kuulub Konstantinoopoli patriarhaadi alluvusse, kui ka teine Moskva patriarhaadi alluvusse kuuluv osa, ja ma loodan, et ka nemad kuuluksid meie kirikute nõukogu liikmeteks.
Luterliku tunni saateaeg hakkab pea läbi saama, aga et tänasel päeval oli meie stuudios haruldane külaline inimene, kes on seotud kõikide Eestimaa kirikutega. Sest on ju üks Jumal, üks piibel ja üks kirik. Siis tahaksin ma biskop Einar Soonelt küsida, milliste mõtetega me võiksime tänast saadet lõpetada enne, kui hakkab kõlama Wolfgang Amadeus Mozarti Sanctus.
Neid üksikuid kilde ja mõttearenguid, mis me oleme siin võinud kasutada, võib-olla väga raske on nii kokkuvõtet sellest teha. Need on üksikud pildid, mosaikillud elust, aga ma arvan, et väga hea, kui me oskaksime vahet teha elus eesmärgi ja vahendite vahel. See ei ole veel omaette eesmärk, et me tingimata peaksime olema seotud nende vahenditega, mis meil elus aitavad. Küll aga inimvõimetel on omad piirid, isegi ka siis, kui inimene on väga tugev. Enese ülehindamine on kurjast ja toob kaas alati kaotuse. Ja sellepärast hea kristlik nõuanne on, et kui ma olen ka kõik teinud, olen ma ikkagi kõlvatu sulane. Ja ma soovin, et ka raadiokuulejad võiksid mõista meie inimelu väärtust, neid vahendid, mida me selleks kõigeks kasutame ja eesmärki, mis on meile seatud.
Eesti luterlik tund.
Kuuldud saade oli esmakordselt eetris Eesti Rahvusringhäälingus.
Palju õnnistatud aastaid tänasele jubilaarile Einar Soonele. Kuuldud saade oli aga esmakordselt eetris Klassikaraadios 25 aastat tagasi, mil Einar Soone tähistas oma esimest juubeli sünnipäeva. Saate autor oli Ene Pilliroog. Luterliku tunni arhiivi riiulile vaatame nüüd juba nädala pärast. Seniks kõigile keno sügise jätku.